Nderuar dëgjues, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, gjatë 15 minutave në vazhdim do të ndiqni. Bisedimet Prishtinë-Beograd duhet të bëhen më shumë politike dhe të trajtojnë çështjen e autonomisë për Veriun, thot diplomati austriak Stefan Lene. Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi kërkon qeverisë të shqyrtojë zëvendësimin e Edita Tahirit dhe të delegacionit të saj. Sarkozy lëshon alarm terrorizmi në rajonin jug perëndimor të Francës. Këto dhe shumë materiale të tjera ju mund të gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Ndjekim së pari një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dialogu teknik në mes të Prishtinës dhe Beogradit duhet të bëhet më shumë politik dhe të trajtoj çështjen e autonomisë së veriut të Kosovës, ka thënë diplomati austriak Stefan Lene. Edhe pse dialogu i deritashëm teknik ka qenë produktiv për të arritur përmirësim i dukshëm i marrëdhënieve, është i domosdoshëm një proces gjithnjë më shumë politik, ka thënë për mediat serbe ish i dërguari i Bashkimit Evropian për statusin e Kosovës për të shtuar. Veriu duhet të jetë temë rëndësishme me këtij dialogu, por jo edhe e vetmja. Një qasje më e gjerë do t'ju kontribuonte shanseve më të mira për balancimin e interesave të palëve, ka thënë postierash Lene. Presidenti i Francës Nicolas Sarkozy ka vënë rajonin jug perëndimor të vendit nën alarm të nivelit të lartë terrorist pas sulmeve të SHN-s në shkollën hebraike, të cilat kanë lënë të vrarë 4 persona. Në komentet e tij publike, Sarkozy ka thënë se duket qartë që ngjarja në qytetin e Toulouse-it ka qenë e natyrës antisemitike. Të hënën në Toulouse janë vrarë 4 persona, në mesin e tyre 3 fëmijë. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë se situata në Siri është e papranueshme dhe e patolerueshme. Ai ka thënë se Siria është bërë çështja më shqetësuese për komunitetin ndërkombëtar dhe ka përsëritur thirrje të drejtuar regjimit sirian që të lejojë qasjen e organizatave humanitare. Ban ka thënë se komuniteti ndërkombëtar duhet të kërkojë fundin e dhunës. Avokati i ushtarit amerikan të akuzuar për vrasjen e 16 civileve afgan në provincën Kandahar e ka përshkruar takimin e tij të parë me reshterin Robert Bells si një nga më emocionuesit në jetën e tij. Avokati John Henry Brown është takuar me ushtarin 38 vjeçar për 3 orë e gjysmë në burgun ushtarak ku i dyshuari po mbahet në izolim. Atij nuk i kujtohet asgjë nga mbrëmja në fjalë. Kjo do të thotë se vuan nga amnezia, ka thënë Brown para gazetarëve. Nëse shpallet fajtor, Bells mund të përballet me dënimin me vdekje.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Pason tani pasqyra shtypit kosovar, në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, çështja e integrimit të Kosovës në strukturat evropiane është njëra nga temat më të përfolura. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
Po, Valona, në këtë temë e përditshme e Kosova sot ka vënë më pak vlerësimet e raportuesës së Parlamentit Evropian për Kosovën Ulrike Lunacek, se dialogu Prishtinë-Beograd nuk ka kurfa lidhje me liberalizimin e vizave për kosovarët. Deklarim ky që, si shtekson gazeta, i tregon gjërat fare ndryshe nga premtimet e qeveritarëve kosovarë se viti 2013 pritet të jetë viti lëvizjes pa vizë Schengen. Kosova sot ka vënë në dukje se pas 2 ose 3 vjetësh gjithnjë sipas përvojave të vendeve të rajonit, kosovarët mund të dalin nga izolimi, por siç nënvizon gazeta, deri atëherë frustrimi në mesin e qytetarëve të Kosovës do të bëhet më i madh, sepse si të pa në bisedat të ashtu quajtura teknike me Serbin, janë bërë kompromise të reja, ndërsa ajo që ka fituar Kosova është më pak se modeste. Në këtë kuptim, gazeta ka vënë pas se Bashkimi Evropian po atregon rrugën e integrimeve shtetasve të Kosovës, por pa koordinatat sakta, pa afate dhe vetëm me supozime. Si pas zonjes Ulrike Lunacek, e cila ka folur për gazetën Kosova sot, një studim i fizibilitetit mund të përfundoj brenda këti viti dhe mund t'i hap rrugën marveshje se stabilizim asocimit, por si shka seksuar Lunacek, nuk ka garanci se kjo marrëveshje do të nënshkruhet nëse ndonjëra nga 5 vendet e Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën mund të refuzojë. Valona?
Raportet pozit-opozit kohëve të fundit po ashtu janë komentuar shpesh nga mediat. Çfarë keni zgjedhur në këtë temë, Zenel?
E përditshme ako auditore Valona vlerëson se kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi mund të jetë interesuar që të ndajë përgjegjësinë për veriun e vendit me Isa Mustafën, por sipas gazetës kjo nuk e pengon atë që të planifikojë rrëzimin e lidhjes demokratike të Kosovës në Prishtinë. Burimet të sigurt atë koazitore kanë treguar se Thaçi si kryetari i PDK-s tashmë ka vendosur për themelimin e një qeverie në hije të Partisë Demokratike të Kosovës për Prishtinën. Burimi koazitore, një zyrtar i lartë i PDK-s i ka thënë gazetës se vendimi për këtë kabinet qeverisë së mirë do të bëhet publik shumë shpejt, ndërsa emrat të cilët do të udhëheqin qeverinë lokale në Prishtinë do të caktohen nga kreu i PDK-s Hashim Thaçi. Gazeta citon Thaçin të thënë se qëllimi i krimit të kësaj qeverie në hije është shpëtimi i Prishtinës nga krimi urbanistik dhe ndërtimi i kryeqytetit sipas standardeve perëndimore. Valona?
Po përfund, çfarë do të na veçonit?
Nga përditshme azëri veçojmë lërësimet e gazetës lidhur me deklarimet e kryeparlamentarit Krasniqi për bisedimet me Serbin. Gazeta sekson se nuk është hera e parë që kryetari kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi pas kohë reagon nda i zhvillimeve politike që në start shihet se janë të gabueshme dhe në dëm të Kosovës. Reagimet e tij të vonshme më shumë sipas përditshme së zërin ngjajnë në demagogji dhe dyftyrësi, kur dihet fare mirë pozita e tij në Partinë Demokratike të Kosovës dhe autoriteti në postin që mban si kryetari i kuvendit të Kosovës. Krasniqi tek pas marrëveshjes që arriti shefi i tij për përfaqësim rajonal të Kosovës me fusnot reagoi duke thënë se në asnjë variant nuk është dashur të pranohet fusnota. E përditshme zëri shtrëm pyetjen se ku ka qenë një vit më parë Jakup Krasniqi që tregoi se në këtë dialog Kosova po hynë pa përgatitur si duhet dhe pa i planifikuar çështjet që Kosova duhet të bisedojë.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për të vazhduar me kronikat të tjera. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, i ka sugjeruar qeverisë që të shqyrtojë zëvendësimin e Edita Tahirit dhe delegacionit në bisedimet me Serbinë, për shkak të, siç ka thënë, paaftësive negociuese që ky ekip i ka treguar në procesin e deritanishëm. Por opozita thotë se zgjidhja nuk është vetëm te largimi i tyre. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, ka shprehur sërish pakënaqësinë e tij me punën e delegacionit të Prishtinës në bisedimet me Beogradin. Ai ka kërkuar nga qeveria që ta shqyrtojë zëvendësimin e këtij delegacioni pasi që ekipi dialogues i udhëhequr nga kryenegociatorja Edita Tahiri, sipas tij, nuk ka arritur të përfaqësojë si duhet Kosovën në dialog. Kryeparlamentari Krasniqi tha se nuk është për ndërprerjen e dialogut, por për rivlerësimin dhe rishikimin e performancës dhe rezultateve të Kosovës në këtë dialog.
Ndërprerja e bisedimeve nuk është zgjidhja. Zgjidhja duhet të kërkohet në një bisedime. Unë nuk po insistoj, por po tham, në këto bisedime delegacioni nuk ka posëduar një uritë mjaftueshme dhe ata që kanë formuar këtë delegacion duhet mendojnë në rikompozimin e tij.
Pas deklaratave të Krasniqit, partitë opozitare në prononcimet e tyre për Radion Evropa e Lirë thonë se nuk është problemi vetëm tek kryenegociatorja Edita Tahiri dhe ekipi i saj, por problemi është shumë më thellë. Opozita madje kërkon ndërprerjen e këtij procesi. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike Ismet Beqiri thotë se LDK ka tërhequr vërejtjen që nga fillimi se Kosova ka hyrë në këtë proces e papërgatitur, pa agjend dhe pa një qëllim të caktuar.
Si proces i tillë nuk konsiderojmë që është i dobishëm të vazhdojë dhe sigurisht edhe vetë zonja Tahiri ka përgjegjësi dhe në vend që të ofrojë informata, ne deputetët dhe kuvendi dhe qytetarët e Kosovës nuk duhet me shku në përspartele me pritë mësë nga ka prune i letër e dita me informata se çfarë po ndodh, po ato duhet ajo vetë me dalë para opinionit dhe me spjegu.
Ndërkohë, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës konsideron se përgjegjësia për disa nga marrëveshjet më të rëndësishme, siç ishte ajo për fusnotën, i takon vetë kryeministrit Hashim Thaçi. Deputeti i AK-s Burim Ramadani thotë se zgjidhja nuk duhet kërkuar vetëm në zëvendësimin e këtij ekipi. Ai thotë se Kosova ka nevojë për një qeveri kalimtare e cila do të zbuste dhe riparonte sadopak dëmet që vendit po ja shkakton qeveria tashme.
A ne duhet ta shqetojmë mundësinë e ndërprerjes së këtij procesi të dëmshëm për Kosovën dhe jam i bindur se dorëheqja e qeverisë dhe një qeverisje kalimtare dhe në zgjedhjet e ardhshme do të mundësonte normalizimin e situatës në Kosovë, pra nuk mund të kërkojmë kokën e Edita Tahirit në kuptimin politik, për shkak që vendimet po merren nga zoti Thaçi.
Si do qoftë, bisedimet Kosovë-Serbi të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, deri më tani kanë prodhuar 7 marrëveshje të prezantuara vetëm në formën e konkluzioneve. Mirë po ndërmjetësuesi në këtë rast Bashkimi Evropian ende nuk ka bërë ndonjë vlerësim të zbatimit të këtyre marrëveshjeve nga ana e palëve në bisedime. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kalojmë në zhvillimet të tjera. Artistët e muzikës artistike në Kosovë vazhdojnë të kenë të vështirë deportimin në skenat jashtë vendit. Përfaqësuesit e këtij komuniteti në mesin e arsyeve numrojnë moskujdesin e institucioneve dhe mundësitë e kufizuara materiale. Por përkundër këtyre artistët e rinj në mënyra të ndryshme tentojnë të vënë kontakte dhe të shkëmbejnë përvojat me kolegët e tyre nëpër botë. Se për çfarë bëhet fjalë, ndjekim Bekim Bislimin.
Deportimi i artistëve muzikor të Kosovës në shkollat e njohura evropiane dhe botërore të muzikës, por edhe në skenat muzikore jashtë vendit, është skajshmërisht i varfër, vlerësojnë përfaqësuesit e këtij komuniteti, të cilët i takojnë gjeneratës së re. Ata thonë se edhe nëse ka deportime të tilla, kjo kryekput ndodh mbi baza individuale dhe jo grupore, ndërkaq sipas tyre janë një varg shkaqesh që e bëjnë këtë situatë jetë e tillë çfarë është. Muzikologja Rrezi Kryeziu, profesoresh në Fakultetin e Arteve në Universitetin e Prishtinës, thotë se studentët e artit muzikor, por edhe artistët e kësaj fushe, në përgjithësi janë të bllokuar për shkak të moskujdesit të institucioneve, por edhe pamundësive materiale.
Vetëm mundësi, cilën e kanë ata, është deri në shtetin om, do të thotë me Shqipërinë, me studentët atje, apo të flasim edhe në Maqedoni, ku shumica e studentëve edhe po i vazhdojnë studimet atje në mungesë të kuadrove përkohëse këtu.
Mendim të përafërt ka edhe Dardan Selimaj, menaxheri Filharmonisë së Kosovës.
Kjo ndoshta ka ardhur si rezultat i mos organizimit të mirë brenda për brenda skenës. Gjithmonë kemi pritur që të ftohemi nga festivale, nga institucione të cilat udhëheqin skenën në vende të ndryshme, por duke pritur që na bëhet ftesa nga dikush, kemi ardhur në këtë pozitë në cilën jemi sot.
Megjithatë, të dy këta përfaqësues të brezit të ri të komunitetit të artistëve muzikor në Kosovë thonë se për të ndryshuar këtë situatë, artistët janë përveshur vetë punës. Sipas tyre, tash 7 vjet me radhë ata po i ndërtojnë urat e kontakteve dhe bashkëpunimit me muzikantët e rinj evropian dhe botëror. Në shërbim të kësaj, sipas tyre, është edhe organizimi i festivalit ndërkombëtar të muzikantëve të rinj DAM, i cili në fund të muajit mars pritet të nisë edicionin e 7 të tij. Selima, i cili një herë është edhe drejtori përgjithshëm i festivalit DAM, thotë se ky festival tashmë ka krijuar traditën e tij, por që në vazhdimsi sjell risi, gjë që sipas tij do të ndodhë edhe në edicionin e sivjetëm.
Jemi munduar që këtë vit të sjellim disa ansamble dhe në këto koncerte të angazhojmë edhe instrumentistët tonë në performanca me ta, e kjo në rast se ata tregojnë të suksesshëm, mund t'ju hap rrugë që të ftohen nesër në koncertet e këtyra ansambleve në vendet prej nga vinë.
Ndërkaq Rrezi Kryeziu, e cila është edhe drejtore programit të festivalit DAM, thotë se në edicionin e sivjetëm do të marrin pjesë ansamble nga Gjermania, Franca, Britania e Madhe, Italia, Maqedonia, Kroacia, Shqipëria e të tjerë. Por si pas saj, në programet e koncerteve, përveç veprave të autorve të huaj, do të ekzekutohen edhe veprat e autorve shqiptarë. Ndryshe, festivali DAM do të nisë më 30 mars dhe do të zgjasë deri më 12 prill. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Bisedimet Prishtin-Beograd duhet të bëhen më shumë politike dhe të trajtojnë çështjen e autonomisë për Verjun, thot diplomati austriak Stefan Lene. Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi kërkon qeverisë të shqyrtojë zëvendësimin e Edita Tahirit dhe të delegacionit të saj. Sarkozy lëshon alarm terrorizmi në rajonin jugperëndimor të Francës. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Takimi ynë i radhës është në orën 12. Për të qenë të informuar në çdo kohë, shkarkoni aplikacionin për telefonat Android nga faqja jon e internetit europailir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.